Milé sestry, bratři, přátelé i děti, chtěl bych vás přivítat. Těch, kterým jsem si nepodal ruku, tak vás zdravím. Pro mě, kázal jsem před 14 dny ve Frenštátu, bylo to jiné kázání, ale kázal jsem v bundě, takže jsem Panu Bohu vděčný za to, že tady máme teplo a že můžu být jen takto v košili. A je pro mě zvláštní i to, že tady dneska vidím Jirku. Jsem rád, že se mu to dneska podařilo. Nevím, jestli je to poprvé. Poprvé, no. Většinou totiž už si děláme z toho legraci spolu, že jako když já kážu, tak on odchází do jiného sboru. A také je tu z druhý Jirka, to máme dneska takové double combo, pan profesor. A dřív, když jsem ještě nestudoval seminář, tak to bylo jednodušší před ním kázat, teď je to složitější. Jestli nebudu dělat nějaké heretické akrobacie a podobně. Dnes máme 7. prosince. Když jsem si to kázání psal, tak venku sněžilo. Takže tak jako vypadalo, že to bude sedět dneska. Už to nevypadá, ale dejme tomu, že nějaká vánoční nálada už v ulicích je. Vánoce jsou za dveřmi. Stromeček na náměstí ve Fridlantě už je oficiálně rozsvícený a já mám pro vás takovou výzvu, takové předsevzetí. A asi si teď říkáte trochu, jakože předbíhám, že předsevzetí se dávají až na nový rok, ale toto je speciální předsevzetí pro adventisty. Úplně jsem to nevymyslel já, nechal jsem se inspirovat a trochu si to upravil pro nás. A byl bych rád, kdybyste se přidali. Pokud nemáte rádi předsevzetí, jo, že s tím konceptem máte problém, tak pojďme si dát takovou předvánoční výzvu pro adventisty. Já vím, že mezi mladýma to je hodně často challenge, jo, výzva, tak pojďme si dát challenge pro adventisty. A ta výzva je: pojďme letos ty svátky využít jinak. A jako myslete si o ní, co chcete, doma si dělejte, co chcete, ale zkuste letos být trochu jiným druhem adventisty. Ne ten, který musí proti všemu bojovat v následujícím měsíci, který musí nenávidět, nebo zase moderní slovo hejtit, každý nazdobený stromeček a jedličku, na kterou se podívá, každé vánoční světýlko a baňku a vyhýbat se každému vánočnímu trhu, kde prodávají svařák. Pojďme letos ty věci dělat jinak. Například, vy přijdete k někomu domů, on tam má stromeček a místo toho, že vy máte okamžitě jasno, že to je přece pohanská věc, tak neřeknete nic. A nebo přijdete k někomu a budete si s ním povídat a on vám bude povídat, jak malým dětem říká, že dárky nosí Ježíšek a vy mu to všechno zboříte, umlátíte ho argumenty, jak je to nevýchovné a tak dále. Tak ne, letos ne. Letos řekněte ne. Letos nepromarním tu příležitost. Normálně si s těmi lidmi budu povídat na stromeček a dárky a Ježíška a Santa Clausu, neřeknu vůbec nic. Normálně to přejdu, letos nepotáhnu do svaté války proti Vánocům a použiji tu vánoční svátky a tu náladu k tomu, že jsou lidé otevřenější, ochotnější mluvit o těch věcech, které přes rok normálně nejsou ochotní ani přemýšlet. Jděte na ty vánoční trhy, na ten svařák, na svařený mošt, adventisté chodí na svařený mošt. A jděte mezi lidi a mluvte s nima. Já jsem letos byl opět na rozsvěcování velkého vánočního stromku ve Fridlantě. Potkal jsem tam spoustu lidí z města, které znám z běžného života, zákazníky, lidi z obchodu, učitelé, učitelky, prostě ty, které někdy aj potkám, že se známe od vidění, protože Fridlant je malé město. A měl jsem s nima možnost mluvit, Nikdy to byly takové ty běžné řeči, jako hezké svátky, jak se máte a tak. Ale nikdy se ten rozhovor mohl jít do větší hloubky. Neříkám, že jsme tam otevřeli téma trojandělského poselství, to určitě ne. Ale mohli jsme si promluvit o tom, že někdo v té rodině něco těžkého prožívá a teďka o těch svátcích to může být pro ně ještě těžší, anebo nám pak lehčí. Běžte mezi lidi, mají teď jinou náladu a možná jsou více otevření duchovním věcem. Nechejte se pozvat mezi svátky na návštěvu třeba k nevěřícím kamarádům a normálně si povídejte o tom, co dostali pod stromek. A třeba ten rozhovor povede i dál. A já vím, co riskuji, když tady to teďka říkám. Co si možná od některých z vás vyslechnu, co se snese za kritiku. Ale máme každý rok možnost využít tyto, jak říkáme, světské svátky, že se Ježíš narodil. A je úplně jedno, že se to nestalo v tuto část roku. Pokud budu mít možnost rozhovoru, tak ji nechci promarnit. A může pokračovat dál, v tom příběhu dál. Nemusím zůstat jen u toho narození. Jako jedna sestra ve Frenštátu vyprávila zkušenost v sobotní škole, povídala si s kamarádkou, bylo to během Vánoc, tak oni mluví o Vánocích a o jesličkách a o tom jezulátku, že to miminko tam je. A ta sestra potom pokračovala, že to miminko potom vyrostlo a stal se s ním dospělý muž a že za nás zemřel na kříži a kamarádka ji zastavila, jako, počkej, ale o čem to mluvíš? Jak zemřel? A na kříži. A ta sestra zjistila, že její kamarádka nemá propojenou postavu Ježíška v jesličkách s Ježíšem na kříži. Že to považuje za dvě rozdílné postavy a shoda jmen je zcela náhodná. Ano, my se můžeme pohoršovat teď, jak je to možné, co ta paní studovala za školu, kde žila, jaké to má vzdělání, to má přece vědět, že to je ta sama osoba. A nebo můžeme se tento rok pokusit o něco jiného. Neřešit to, nebojovat proti každému symbolu a zvyku a místo toho ukazovat na Ježíše, který se narodil, pak za nás zemřel a vstal z mrtvých. Takže tolik k té výzvě. Pokud nechcete, nemusíte. Pokud to už děláte, jakože vím o spoustě lidí, kteří takto prožívají Vánoce, jsem za to rád. Ale zkusme to. A to byla taková odbočka na úvod. Mně se odbočky většinou dělají uprostřed kázání. Já jsem si udělal dneska na úvod. A teď bych se chtěl věnovat Božímu slovu. Chtěl bych s vámi otevřít Bibli a přemýšlet nad jedním podobenstvím, které vyprávěl Ježíš. Ale než to podobenství přečtu, tak bych chtěl to podobenství zasadit do Ježíšova příběhu. Ono to podobenství se vykládá i nebo dá vykládat i bez toho, aniž bychom se o zasazení do kontextu snažili. Ale pak nám může uniknout spousta souvislostí. Asi jako když se na seriál, který má 10 sérií a každá ta série má 12 dílů, tak se začnete dívat od 8 série a na 4. díl. Předpokládám, že to nikdo z vás nedělá, že takto seriály nesledujete. A pokud seriály vůbec nevíte, o čem mluvím, tak je to asi jako kdybyste začali číst detektivku od druhé třetiny. Děj a slovům budete nějak rozumět, ale nebude vám to dávat smysl. Nebudete vidět, kdo je kdo, co se kdy stalo a tak dále. Tak my pojďme do Ježíšova příběhu. Ježíš jde do Jeruzaléma. Lidé ho už v této části ho docela dost znají. Uzdravil už mnoho lidí, nakrmil několik tisíc lidí, úspěšně káže a lidé ho masově poslouchají. Má kromě učedníků spoustu následovníků a sympatizantů, a také má spoustu kritiků a spoustu nepřátel. A právě se teď nachází v Jerichu. To je kousek asi 20 kilometrů od Jeruzaléma, nebo v té době to bylo takhle vzdálené. Pokud bychom řekli, že Friedland je Jeruzalém, tak Ježíš se nacházel ve Friedku místku. Ježíš míří do Jeruzaléma a nejde tam proto, aby si prohlédl památky anebo na slevy do obchodu. Ti, kteří ho následují, mají očekávání, že přichází Boží království. Všechno tomu nasvědčuje. Mají očekávání, že svět, jak ho doteď znají, znali, jeho uspořádání, ta římská okupace, všechno to bezpráví, co se děje, tak to, že to vše končí a přichází Mesiáš, který jde do Jeruzaléma a tam se nechá korunovat. Konečně nastolí pořádek, vyžene ty Římany, všechny nemocné uzdraví, vymítí chudobu a dá všem jídlo, práci, štěstí, radost. A mezi lidma je takové určité očekávání, takové velké očekávání. Dá se říct, že to visí ve vzduchu, je to na spadnutí. Nevím, jestli z vás někdo něco takového zažil. Ve skupinách lidí je to poměrně dost nakažlivé. A já třeba do davu nerad chodím, takže jsem to úplně takto nezažil. Ale já toto očekávání, takové to, že už je něco na spadnutí, prožívám každý rok, když zima už je u konce a začíná tak svítit sluníčko, takové to první jarní. Ale ještě to není úplně jisté, ale začne foukat takový ten teplejší vítr, ptáci začínají hlasitěji zpívat, tak jde ve vzduchu cítit, že jara už je za dveřmi a že co nevidět, to začne. Tak toto právě prožívají ti lidé kolem Ježíše. A pojďme si teda přečíst ten text. Je zapsán u Lukáše v 19. kapitole. Lukáš 19. kapitola a tam od 11. verše. Když to lidé poslouchali, řekl další podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni si mysleli, že Boží království se má objevit i hned. Proto řekl, jeden urozený člověk odešel do daleké krajiny, aby se ujal králování a pak se vrátil. Zavolal 10 svých otroků, dal jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Avšak jeho spoluobčané ho nenáviděli a poslali za ním poselstvo se slovy nechceme, aby nad námi ten člověk královal. A stalo se, když se jako král vrátil, že si dal zavolat ty otroky, kterým svěřil peníze, aby se dověděl, kolik vydělali. Přišel první a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu, výborně dobrý otroku, protože jsi v nejmenší věci byl věrný, měj pravomoc nad 10 městy. Přišel druhý a řekl, tvá hřivna, pane, získala 5 hřiven. Také tomu řekl, i ty buď vládcem nad 5 městy. A přišel jiný a řekl, pane, hle, tvá hřivna, kterou jsem měl, uloženou v šátku, neboť jsem se tě bál, protože jsi přísný člověk. Bereš, co jsi nedal a sklízíš, co jsi nezasel. Řekl mu, podle tvých slov tě budu soudit, špatný otroku. Věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal a sklízím, co jsem nezasel. Proč si nedal mé peníze na stůl směnárníkovi a já bych si je po příchodu vybral s úrokem. A těm, kteří tam stáli, řekl, vezměte od něho tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Řekl mi, pane, už má 10 hřiven. Pravím vám, že každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Avšak ty mé nepřátelé, kteří nechtěli, abych nad nimi královal, přiveďte sem a přede mnou je pobijte. Takže podobenství o 10 hřivnách. Nevím, jestli si uvědomujete, máme v Biblii dvě, ne verze, ale dvě různá. Tady toto, tam hrajou ty města roli, a pak ještě jiné, a to je známější, a o tom se častěji mluví. A tady to není tolik známé. Ježíš s tím vědomím, co jsem popsal na začátku, jak lidé očekávají změnu a Boží království, vypravuje toto podobenství. Mluví o nějakém urozeném člověku, který odešel do daleké krajiny, aby se ujal králování. Někdo se třeba narodil v královské rodině a odchází do zahraničí, aby se ujal králování. Dneska v 21. století uprostřed Evropy, v Evropské unii, je to trochu nezvyklý koncept. Nic takového se dneska neděje většinou. Běžně se neděje, že po zvolení prezidenta nebo nějakého vládce, dneska má ty prezidenty, tak neděje se, že třeba v České republice musel výherce voleb odcestovat třeba do USA, aby tam jeho vládu potvrdili. Když jste zvolený vládcem nějaké země, tak tam zůstanete, ujmete se vlády. To je normální, nikam necestujete. Ale v té době to bylo normální, že když někdo se stal vládcem nějaké oblasti, tak musel odjet do Říma k císaři, aby jeho vládnutí potvrdil. Zdá se, že to byla běžná praxe. To byl koncept, kterému v té době lidé rozuměli. V Izraeli byli různí vládcové, králové, určité rodové linie. Určitě vám něco řekne jméno Herod Veliký nebo Herod Antipas. Nemusíte nutně vědět, kdo to je, ale jo, Herod. A ten Herod Veliký měl syna, který se jmenoval Herod Archelaos. A tento Herod Archelaos se asi 20 let předtím, než Ježíš vypravuje ten příběh, vydal do Říma, aby tam císař potvrdil jeho vládu. A pak se vrátil a vládnul v určité oblasti. A když se ten král vydal do toho Říma, tak v Izraeli byli Židé, kteří byli proti tomu a u císaře protestovali proti jeho potvrzení jako vládce. Takže posluchači Ježíšova podobenství chápali, o čem ten Ježíš mluví, když začal to podobenství. A Ježíš říká posluchačům, vy si myslíte, že já teď přicházím do Jeruzaléma a tam mě nějak dosadíte na trůn, nebo já se nějakým způsobem chopím moci. A tím to všechno končí. Vy si myslíte, že to končí, ale ve skutečnosti je to teprve začátek. Vy si myslíte, že přicházím do Jeruzaléma jako král, ale ve skutečnosti já budu ještě odcházet. Tohle se stane a v tom podobenství říká, já odejdu a nebude to tak, že já odejdu a vy tady budete čekat, až se vrátím a nebudete mít co dělat. Že si budete myslet, že to musíte prostě nějak jenom přečkat, a budete si kousat nechty, nudit se, sjíždět reelsy na Facebooku nebo Instagramu. Ježíš říká, ano, odejdu a bude to trvat, možná i víc jak 2000 let, to tam neříká, to tam dám já, ale také vám něco svěřím, něco vám dám na starost. Ježíš odchází a zároveň něco nechává a svěřuje a o tom je to podobenství. A pokud my se považujeme za Ježíšovy následovníky, jako byli ti, co s ním šli k Jeruzalému, pokud se považujeme, že jsme ta samá skupina lidí, jen žijeme o trochu později, tak Ježíš mluví také k nám. A říká ti, já odcházím, nebo já jsem odešel, ale všem svým služebníkům něco svěřuji. Pokud jsi služebník, tak si něco dostal. Tak ti bylo něco svěřeno. A co jim bylo svěřeno? Četli jsme ve verši 13, zavolal si 10 služebníků, dal jim 10 hřiven. Hřivna v té době byla asi hodnota 3 měsíčního platu, takže podle dnešní měřitek, dejme tomu 120 tisíc. A řekl jim, hospodařte s tím, dokud nepřijdu. Ten král dává, co je jeho, dává jeho věci, dává jeho finance, jeho prostředky k tomu, aby jeho služebníci s nimi hospodařili. Takže to slovo hospodařit, co to znamená? V tom slově slyšíme část, a to je dařit, tak to už vám něco napovídá. Pak je tam ještě hospo, ale to už vyvolává trošku jiné asociace. Ale v kontextu toho příběhu tu mělo jít o rozmnožování a zhodnocování toho, co dostali. Teď prosím pozorně poslouchej. Na to bych se chtěl ještě jednou zaměřit. To podobenství je, že Ježíš záměrně vypravuje lidem, kteří čekají, že jeho království hned přijde, že to musí nastat hned, ale on věděl, že to ještě nenastane hned a budou to lidé, kteří budou čekat a že jim bylo něco svěřeno. V tom podobenství to jsou nějaké peníze. které jsou nám svěřené. A na mnoha jiných místech v Biblii je často zmiňováno, že nám Bůh něco dal nebo něco dává. Občas to prezentujeme jako ty duchovní dary. Jako třeba dar zpěvu, dar mluvy, dar vyučování a tak dále. Ale pokud opustíme ty duchovní dary, tak každý má něco od Boha i mimo duchovní dary, aby se o to staral, aby to nějak spravoval. A co to je? My věříme, že jsme dostali od Boha, od Hospodina věci jako rodinu, zdraví, čas, energii, finance, dá se říct vlastně celý náš život, všechno, co máme, dokonce naše ruce, naše nohy, naše vlastní tělo. A nedostali jsme jenom tyto věci, ale dostáváme i pokyny skrze Bibli, co s tím dělat. A tak jako v tom podobenství, máme s tím hospodařit. Takže dostávají věci a pokyny a ten král pak odchází a stane se zajímavá věc. Spoluobčané toho krále pošlou za ním poselstvo, aby řeklo, že nechtějí, aby nad nimi královal. Když jsem kdysi četl toto podobenství, tak mi moc nedávalo smysl. Jako k komu to poselstvo šlo? A kam šlo protestovat? To jsme měli protestovat doma, ne? A ne nikde v daleké krajině, co tam to je platné. První mě napadlo, že to poselstvo šlo za těmi služebníky, kteří tam zůstali. Ale ne, za nimi nemuseli nikoho posílat, ti služebníci s nima žili v jedné oblasti, tak proč by je posílali za nima, jako nedává to smysl. Ale tehdy jsem ještě neznal ten dobový kontext, co se stalo tomu jednomu Herodovi a že ho Židé nechtěli a poslali císaři také poselstvo protestovat. Takže Ježíš tím říká, dostanete věci, dostanete peníze, hospodařte s nima, podnikejte a pracujte pro mne, ale všude kolem vás budou lidé, kteří mě nenávidí. A dneska bych to vyjádřil asi takto. Sloužit pro mne, podnikat pro mne, makat pro mne, být můj služebník, být křesťan, nebude cool. Pro ty, kdo neví, co je cool, tak dřív se používal slovo in, a když ani in neznáte, tak je to prostě křesťanství nebude populární, není populární. Můžete se snažit být moderní, vystylovaní, nosit současnou módu, držet krok s mainstreamem, pít nejlepší kafe, nejlepší nápoje, které zrovna teď frčí, hrát nejmodernější hudbu a tak dále, ale nikdy to nebude cool, nikdy to nebude moderní. Protože nebudete moderní jako křesťané. Protože ten, pro koho chcete makat, pro koho vypracujete, to řekl. Ježíš říká, bude to složité, budete makat pro někoho, koho lidé nenávidí. A navíc se budou snažit, aby moje králování neprošlo. Aby se to nestalo. Jak moc to připomíná naší dobu. Pracovat a žít pro Ježíše je často hodně těžké. Spravovat jeho věci je hodně těžké. Jak často se s tím setkáváme. Pokud chceme mluvit o Ježíši, pokud chceme šířit hodnoty jeho království kolem sebe, když chcete rozmnožit to, co vám Ježíš dal, tak se velice brzy potkáte s lidmi, kteří nechtějí jeho království a nechtějí, aby Ježíš královal. Jestli se o to nesnažíte, tak moc těch lidí nepotkáte, ale jestli se o to snažíte, tak jich potkáte hodně. A Ježíš tohle ví. Ježíš se tohle nesnaží od počátku zatajit. Naopak, on nám to dopředu říká, že to tak bude. Křesťanství není a nebude cool. A nebo slovy apoštola Pavla, je to světu bláznostvím. Přesně říká, my však hlásáme Krista ukřižovaného Židům pohoršením a pohanům bláznostvím. Na to občas trochu zapomínáme. Lidé nechtějí Ježíše. Minimálně toho skutečného, toho, který porazil zlo a sedí na trůnu vedle Pána Boha. Toho v jesličkách, ten jim nevadí. Ten po nich nic nechce. A nebo Ježíš filozof, jako učitel životního stylu, jako proč ne, něco si z toho vezmu, inspirovat se můžu. Nebo určité formy duchovna, to je taky v pohodě. horoskopy, křišťály, homeopatika, ezoterika, můžete si vybrat. My jsme poměrně dost duchovní národ jako Česká republika. Taky to neznamená, že lidi kolem nás nebudou zajímat příběhy z Bible. Neznamená to, že nebudou chtít být morální a humánní. To všechno ano, ale Ježíše budou odmítat. Nebudou chtít to, co je základem křesťanství. A co je základem křesťanství? Vláda Ježíše Krista nad celým světem. To, že náš život by měl být primárně o něm. V tom podobenství si to Ježíš nárokuje, ale ti lidi to nechcou. Nechtějí, aby nad nimi Ježíš kravoval. Ježíš jako inspirace? Proč ne? Ježíš jako myslitel v pohodě? Jestli nám chce někdy poradit, tak si ho poslechnu. Jestli mě chce uzdravit, tak je to OK, ale kralovat? Nikdy. Chci mít život ve vlastních rukou a Ježíš mi do toho nebude s prominutím kecat. A pak to podobenství pokračuje. Ježíš říká, že se ten potvrzený král vrátí. Že on se vrátí. Co to znamená? No není potřeba nad tím hledat něco skrytého. Prostě Ježíš se vrátí, ale nevrátí se, jako když poprvé přišel, jako miminko v chlívku, ale jako král, který má moc a pravomoce nad vším a všemi. A když se vrátí, tak si nechá zavolat své služebníky, aby se dozvěděl, jak hospodařili jeho služebníci. A to, co můžeme vidět, a možná pro někoho to může znít jako strašení, a zároveň tam můžeme slyšet i povzbuzení, když to přece říká sám Ježíš, že ten přece nestraší. Tak Ježíš přichází jako král a hledá věrnost tomu, co řekl a co dal. Náš život křesťana je být věrný tomu, kdo nám dal vše, co máme. Chci ještě jednou upozornit, v to podobenství ten pán přesně říká, co chce po služebnicích a očekává, že to budou dělat. Vědí, na čem jsou. I my jsme na tom stejně. My nemusíme hádat, co dělat s věcmi, které jsme dostali. Co máme dělat s naším životem. Jedna velká část života křesťana, života adventisty, je, že se učíme třeba v sobotní škole, co s tím, co nám bylo svěřeno, co s tím máme dělat, jak s tím máme zacházet, jak s tím máme hospodařit, jak to máme zhodnocovat. Ale pojďme dál. Ježíš si zavolal prvního služebníka a vidí, že z jedné hřivny udělal 10. Velký úspěch. Kolik je to procent? 1000%. Ten člověk je úspěšnější. Když se podíváte do toho jiného podobenství, tak tam ten úspěch nebyl tak velký. Tady to je obrovský úspěch. A Ježíš říká, dejte mu pravomoc nad 10 městy. Kolik má cenu město? A teďka 10. Tady se teď trošku zastavme. Někdy můžeme mít pocit, že to, co po nás Ježíš chce, je strašně moc. Že nám mluví do všech aspektů našeho života. Že nám sice něco dal, ale to, jak s tím máme zacházet, je strašně moc omezující. Že nám mluví do života tak moc, až to není skoro svoboda. Ale všimni si, že z porovnání s tím, co on dává, jak reaguje na věrnost, je to absolutní nepoměr. Jo, na začátku dal jednu hřivnu, což pro ty lidi, kteří v té době možná žili ze dne na den, bylo docela hodně. Ale pak to Ježíš komentuje, protože jsi byl věrný v té nejmenší věci. Takže ta jedna hřivna byla ta nejmenší věc pro Pána Boha. Ale protože jsi to nepromarnil si, co jsem ti dal, tak ten kontrast mezi tím, co po nás Ježíš chce a tím, co dává nakonec, je tak obrovský, že je až nepochopitelné, že je to až nepochopitelné, když to postavíte vedle sebe. Pak přišel ten druhý, ten vydělal. Kolik? 500%. A taky byl pochválený. Úplně stejně. A nakonec ten třetí. Zajímavé, že Ježíšovi nešlo o přesný výsledek. že mu nešlo, že by mu to muselo být, já nevím, vždycky 1000%. A když ne, tak si neuspěl. Jo. Jestli nepřivedeš do sboru 100 lidí za svůj život, tak si neuspěl. Ne. Ježíš očekává, že když ti něco dal, tak s tím budeš hospodařit. Věříme, že vše, co máme od Ježíše, je zadarmo. A dostali jsme to z nějakého důvodu, abychom s tím něco dělali. A abychom to používali pro něj. Pro které království vlastně s těmi věcmi pracuješ? Pro svoje vlastní, anebo pro Ježíšovo? Tohle se děje u toho služebníka, toho pána. Tady se už nebavím o těch spoluobčanech, kteří ho nenáviděli. On mu říká, pane, on ho zná. On přesně vyjadřuje jeho charakter. A taky mu říká, já jsem se tě bál. Je to podobné jako někdo, kdo říká, Kristus je můj pán, můj král, ale to, co mi dává, absolutně na mém chování nic nemění. Ježíš je na toho třetího služebníka drsný. Řekne mu, špatný služebníku, podle tvých slov tě budu soudit, viděl jsi, jaký jsem a přesto s tím si nic neudělal. Ježíš říká, já jsem o tebe nečekal 1000%, já jsem nečekal 500%, já jsem nečekal ani 100%. Já jsem jen čekal, že budeš něco dělat. A nedává tomu žádné číslo. Nedává tomu žádnou úspěšnost. Něco dělej. Ježíš zná naše výmluvy. Víš, Ježíši, já nemám ty duchovní dary, já nemám čas, já jsem tak vytížený, já jsem tak unavený, já mám rodinu, já mám školu, já mám kariéru. A nebo to je úplně jinak. Kolem tebe jsou ti spoluobčané a ti říkají, hele, kašli na to. Ti spoluobčané, kteří toho Ježíše, toho krále nenávidí, tak ti říkají, kašli na to, on stejně nebude králem. My jsme tam poslali to poselstvo a to ti to zařídí. On se nevrátí. Co tu buduješ, jak pod něj hospodaříš, jak pod něj podnikáš, to stejně nemá smysl, to jsou jen pohádky. Žádný Ježíš už se nevrátí, už je to dlouho a kdo ví, jestli vůbec existuje. Kdo ví, co s ním je, tak to neřeš. A ty se necháš ukolebat nebo přesvědčit, protože Ježíš dlouho nejde. A místo toho, abys to s hřivnou něco dělal, tak ji stačíš do toho šátku a řekneš si, tak já to nebudu řešit, já to nebudu hrotit. Tento přístup vytváří špatné služebníky. V tomto podobenství vidíme, že Ježíš odchází. Ježíš svěřuje, Ježíš se vrátí a Ježíš vyžaduje. A ta otázka k zastavení je, dělá něco moje křesťanství se mnou? Neposlouchám jen to, co říkají lidé okolo, o tom, co mám dělat s věcmi, které jsem dostal. Přemýšlím o tom, jak mohu pracovat pro toho krále, který se vrací, jak hospodařit s tím, co mi bylo svěřeno. Nemusím přemýšlet, že můj výnos musí být 1000%, ale aspoň něco. A jestli přemýšlíš, jestli se snažíš hospodařit i s minimálním výnosem, jestli to je něco, co v životě prožíváš, tak se dnes můžeš radovat. A radostně očekávat, že se Ježíš vrátí, že náš král se vrátí, a pak řekne služebníku, dobrý. A pak se před něj budeš moc radostně postavit a říct, tohle jsem udělal, tady jsem pro tebe pracoval, tak to jsem hospodařil. Dostal jsem tyto věci, tyto dary a použil jsem je. A vyplatilo se to, tady ti to dávám zpět i se ziskem. A co to bude? Jak to bude vypadat? Konkrétně? Možná to budou lidé, které jste o Vánocích v roce 2024 přivedli k Ježíši. Když jste ukázali na miminko v jesličkách a že pak ten Ježíš také se narodil, že tak pak je umírá a pak přichází král, jako král, který přichází jako vladař, který má pravomoci nad vším. Když jste použili svůj dar rétoriky a komunikace k představení Ježíše jako spasitele namísto dokonalé retoricky vypilované Filipice proti jehličnatým stromům. Nebo když jste namísto bojování proti vánočnímu stromečku, dárkům, pozlátku a prázdným tradicím pozvali na Mesty Church, upatlaný kostel, když jste pozvali nějaké kamarády s dětmi a ukázali jim společenství, které přijímá lidi, kteří ještě úplně nevědí, že i za ně Ježíš zemřel. Nebo když strávíte štědrý večer s někým, pro koho to může být čas vzpomínek na lidi, kteří už tu nejsou, s někým, pro koho může být štědrý večer dobou samoty a smutku. Možnosti, jak hospodařit dobře, je mnoho. Nepromarněme ty příležitosti, které máme i na Vánoce v roce 2024. Amen.